Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 19 траўня. Нашы тэмы: Беларусь правядзе чэмпіянат свету па хакеі ў 2021 годзе. КДБ затрымаў больш за 10 высокапастаўленых медыкаў па ўсёй краіне. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі скароцяць на 10%. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 19 траўня. Чэмпіянат свету па хакеі ў 2021 годзе пройдзе ў Беларусі і Латвіі. Такое рашэнне 19 траўня прыняла Міжнародная федэрацыя хакея. За сумесную заявку Мінска і Рыгі было пададзена 55 галасоў. Канкурэнцыю нашай заяўцы склала Фінляндыя. За яе прагаласавалі 54 дэлегата. Такім чынам, гэта будзе ўжо другі хакейны чэмпіянат свету, які пройдзе ў нашай краіне. Першы раз Беларусь прымала сусветны турнір 3 гады таму. Еўрарадыё вырашыла ўзгадаць, як той чэмпіянат адбіўся на міжнародным іміджы Беларусі, ці прыцягнуў ён турыстаў у нашую краіну і як паўплываў на бязвізавы рэжым. У тэме разбіраўся Віталь Зыблёк.
Мінск і Рыга разам прымуць чэмпіянат свету па хакею ў 2021 годзе. Такое рашэнне было прынята на пасяджэнні Міжнароднай федэрацыі хакея, што прайшло 19 траўня ў Кёльне. За сумесную заявку беларускай і латвійскай сталіц прагаласавалі 55 дэлегатаў. Канкурэнцыю нашай заяўцы складала Фінляндыя. За яе аддалі галасы 52 чалавекі. Праводзіць галасаванне давялося двойчы, бо спачатку розніца паміж канкурэнтамі складала ўсяго 1 бал. І вось другога разу Мінск і Рыга атрымалі чэмпіянат. Давайте паслухаем, што адразу пасля абвяшчэння пераможцы сказаў кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі Ігар Рачкоўскі.
Апередзіць фінов на 1 голас. Все ж мы понимаем, Финляндия, Беларусь. И я хочу, как говорил уже, это голосовали за Беларусь, за город Минск, за нашу страну, за наших людей, за гостеприимство, за ну, то отношение, которое идет именно здесь, в Международной Федерации, среди делегатов к нашим ребятам. И эта работа же, по сути дела, полтора года мы ее ведем.
Не хавал своих эмоций и керавник Латвийской Федерации хоккея Айгар Скалвитис. Вот что он сказал по выниках голосования.
Я очень рад за то, что общество хоккейное дало нам больше голосов Беларуси и Латвии. И, конечно, для нас это очень важно, потому что нашим странам это даст новый толчок развития хоккея, популярности хоккея. И я думаю, что этот успех еще история оценит.
Цікава, што ў пары Мінск-Рыга больш выйгрышную пазіцыю займае акурат беларуская сталіца. У нас адбудуцца гульні не толькі адной з падгруп, але і ўсе чвэрцьфіналы, паўфіналы і нават фінал. Адразу пасля галасавання Міністэрства спорту заявіла, што адменіць візавы рэжым на час правядзення чэмпіянату свету для тых, у каго будзе квіток на матч. Словам, так было і падчас чэмпіянату 2014 года, паралелі з якім мы, натуральна, не можам не правесці. Наш журналіст Павел Свердлоў рабіў падборку цікавых лічбаў таго чэмпіянату. Паслухаем, што атрымалася.
Чэмпіянат свету па хакеі стаў для Мінска сапраўднай бомбай. Без перавелічэнняў 2 тыдні сталіца дыхала іншым паветрам, але паветра паветрам, а статыстыка статыстыкай. Вось галоўныя лічбы мінскага чэмпіяната па хакеі 2014 года. Каля 31 тысячы турыстаў наведалі Мінск у дні чэмпіяната, скарыстаўшыся бязвізавым уездам. Каб трапіць у краіну, на мяжы дастаткова было паказаць пашпарт і квіток на хакей. Агулам на чэмпіянат прыехала блізу 80 тысяч замежнікаў з 46 краінаў. На хакейных арэнах і ў фан-зонах заўзятары выпілі 110 тонн піва і закусілі 7,5 тоннамі шашлыка і 20 тоннамі смажаных каўбасак. Перад чэмпіянатам свету міліцыя тэрмінова закупіла 1530 кулеабарончых шлемаў. У Мінску падчас чэмпіянату злавілі 358 прастытутак і аднаго прастытута. За 3 гады ў падрыхтоўку чэмпіяната свету укладзена 1,5 мільярда долараў, але ў развіццё хакея з іх усяго 5,4 мільёна долараў. Хакейныя матчы на Мінск-арэне і Чыжоўка-арэне наведала 651 846 гледачоў. 390 долараў каштаваў у перакупаў квіток на фінал мінскага чэмпіяната свету па хакеі. 432 дні арышту атрымалі актывісты, якіх міліцыя, так бы мовіць, ізалявала на час чэмпіяната. 6 ордэнаў і 5 медалёў было ўручана па выніках чэмпіяната. Узнагароды атрымалі кіраўнікі спецслужбаў і чыноўнікі з Мінгарвыканкама.
Як бачым, мінулы чэмпіянат запомніўся ў тым ліку і шматлікімі затрыманнямі палітычных і грамадскіх актывістаў, якія на думку ўладаў маглі нейкім чынам пратэставаць. Што ж чакаць ад будучага чэмпіянату? Пра гэта ў нашай студыі мы запыталіся ў праваабаронцы кіраўніка беларускага хельсінскага камітэта Алега Гулака.
Канешне, складана зараз загадваць, як яно будзе. Мне падаецца, што ўсё залежыць, шмат чаго залежыць ад таго, з якім, у якой форме, скажам, мы падыдзем, не ў спартовай форме, а ў палітычнай форме мы падыдзем да гэтага спартовага мерапрыемства ў 2001 годзе. Калі нічога не зменіцца па сутнасці, то не выключана, што падобны фармат можа паўтарыцца. Але ўсё ж такі я спадзяюся, што ў нас ёсць час на тое, каб трошкі не толькі спартовую форму падняць, але і палепшыць палітычную сутнасць.
Усё ж хочацца верыць, што чэмпіянат пройдзе дастойна і ніякага актывіста ў турму не пасадзяць. А самае галоўнае, каб яшчэ нашы хакеісты паказалі дастойны вынік, а не такі, як сёлета. Віталь Заблюк, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь і Еўрасаюз працягваюць перамовы наконт візавай лібералізацыі. Цяпер ідзе тэхнічны працэс. Пра гэта 19 траўня заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Па яго словах, перамовы з ЕС не перапыняюцца і праца ідзе канструктыўна. Таксама Макей распавёў пра тое, як разгоны мірных пратэстаў беларусаў адбіліся на стасунках Беларусі і Захаду. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Вельмі важна ў любой сітуацыі весці адкрыты дыялог і не замоўчваць праблемы. Толькі тады можна дасягнуць поспеху. Так кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Беларусі Уладзімір Макей адрэагаваў на пытанне, як задушэнне мірных пратэстаў беларусаў адбілася на ўзаемадачыненнях паміж Беларусю і краінамі Захаду.
Я бы не сказал, што там было какое-то падаўленне, но тут не ў этом. Знаеце, в любой ситуации важно иметь диалог друг с другом. Искренний, откровенный, открытый обмен мнениями. И особенно по тем проблемам, серьезная проблема, которая существует. И я убежден, что если мы будем действовать в таком духе, то всегда можно достичь успеха.
У той же час Макей поведомил, что яны передали своим европейским партнерам усю информацию на конт справы Белого легиона, якая есть на сегодня у МЗС. Дмитрий Лукашук, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна пятніцы. Камітэт дзяржбяспекі затрымаў 10 высокапастаўленых лекараў па ўсёй краіне. Іх падазраюць у атрыманні хабару. Як паведамляецца на сайце ведамства, пры атрыманні хабару ў 2800 долараў затрыманы галоўны лектар Пінска, галоўны лекар Пінскай цэнтральнай лякарні Віктар Асачук. Акрамя яго, праваахоўнікі затрымалі медыкаў з Гомельскай, Магілёўскай і Гродзенскай абласцей, а таксама Мінска. Сумы хабараў, перададзеныя ім, склалі ад 400 да 5 тысяч долараў. Паведамляецца, што службовыя асобы сістэматычна атрымлівалі хабар ад бізнэсоўцаў, якім аддавалі перавагу пры тэндарах на закуп медабсталявання. Адкат медыкам пры такіх здзелках складаў да 5% ад кошту тавараў. У выніку кошт абсталявання для паліклінік вырастаў прыкладна на палову. Таксама пад варту ўзялі камерсантаў, якія давалі хабар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі могуць скараціць на 10%. Пра гэта заявіў міністр Ігар Шуневіч. У пятніцу ён сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Шуневіч праінфармаваў кіраўніка дзяржавы пра рэформы, якія чакаюць праваахоўныя органы. Па яго словах, плануецца скараціць кожнага 10-га кіраўніка МУС. Акрамя таго, будзе звольнены адзін з намеснікаў міністра. Таксама змены закрануць і іншыя падраздзяленні органаў унутраных унутраных справ. У свою чергу Лукашенко пригадал, что он уже домовлялся с Шуневичем про планы оптимизации МУС и попросил показать ему попередние выники минулых скорочений.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что для пересовывания россиян по белорусской АЭС закупят 30 роверов. Информация про это появилась на сайте державных закупок. Там отзначается, что роверы потребны для экономии часу на пересовывание по белорусской АЭС. Ими будут користаться супрацовники российской компании АСЭ, якая занимается будовництвом атомной станции. На набыццё роверов выдатка на больше за 200 тысяч российских рублей, гэта каля 3,5 тысячи долларов. Нагадаю, что первый энергоблок белорусской АЭС плануется увести у эксплуатацию у 2019 году, а другие еще праз год. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.